Endur fyrir löngu í fjallaþorpinu Ósugi. Haji Bei, ég vona þér gangi vel að finna vatnsból. Ég vona þú verður fljótur að finna það, því enginn veit hvenær þessi brunnur hérna tæmist. Ég skal gera allt sem ég get fyrir ykkur. En varaðu á tröllinu Tengu. Á leiðinni kynntist Haji Bei skemmtilegum vinn. Góðan daginn, ég er Snjókallinn. Áttu nokkur rjómaís? Hæ, ég heiti Kjúka Kjúklings og ég er að fara á fegurðarsamkeppnina á Ungfrú Alhanna. Líst þér ekki vel á speilin minn? Það er ég sem er Rebbi. Láttu mig þetta. Ég veit hvar vatnsbólið er. Allt í einu stekkur Tengu fram. Hvaða erindi eigið þið á fjallinu mínu? Við erum að leita vatnsbóli. Ég skal lofa ykkur að leita eða lofið að leita þjófinum sem stal galdra blævangnum mínum og sérstöku trumbupinnunum. Það er fínt. En gleymið ekki að þetta er mitt fjall. En svo mætti hópurinn Kaminari sem er þrumugud. Tengu hefur stólið trumbunni minni. En ég hef ennþá trumbupinnana og þess vegna getur hann ekki búið til rigningu eða snjókomu eða neitt annað. Svei mér þá. Þess vegna hefur ekki rýnt svona lengi. Nú skulum við fara upp til Kastalans Tengu og reyna að koma trumbu Kaminaris til skila. En þegar félagarnir komu upp að virkinans Tengu, gengu þeir beint í gildruna hans. Hæ, hæ, hó, loksinn stjórna ég himnunum! Öskraði hann og sló á trumbunar, skellir og dingir. Kjúka Kjúklings var svo hrætt að hún lyft upp speglinum sínum og eldingarnar flugu til baka. Eldingarnar hittu Tengu og hann breyttist leið í stein. Húrra, Kaminari! Láttu nú rigninguna koma. En hvað eigum að gera með Tengu? Við komum honum fyrir upp í Ósugi. Og þetta er ævintýrið hvernig Tengu í Ósugi varð að steini.